My dear brothers and sisters,
Sunan, usa sa panalangin sa akong kinabuhi, mao ang pakiguban ninyo sa inyong stay kada semana. Sa tanang nasod o kultura, isip mga general authority, adunay pribilehiyo sa pagbati sa inyong kaayo o sa inyong pagtuo sa Ginoo nga Hesus Kristo. Kami nasayod sa iyang gugma kaninyo, o nalipay kami sa inyong pagkaandam sa pagsunod kaniya o sa pagtuman sa mga sugo. Nagpasalamat kami ninyo, isip mga ward council pagbantay sa gingharian sa Diyos o sa inyong pagka-instrumento sa pagpangalagad sa iyang mga anak. Samtang kita nagalagad sa mga konseyo sa kapanguluhan, gipahinumduman kita nga kini espratahan ng buhat. Samtang nag-ubanta sa mga meeting sa konseyo, ang atong buhat nagsugod sa atong pag-ampo nga nagtinguha sa giya sa Ginoo. Ug samtang nagtanaw kita sa kalendaryo, ang pagbiya sa itong mga meeting sa pagbuhat sa bulhaton sa Ginoo, nga atong atuman ang iyang importanteng mga katuyuan. Magtambayayong kita, pinaagi sa pagtuo o pagyosa. Pagtuo nga ang Ginoo mo giya nato, o paghiusa sa usag-usa o sa mga missionary. Madasig tungod sa atong gugma alang kaniya, sa atong gugma alang sa usag-usa, o sa atong gugma ni atong gialagaran. Kining espirituhan ng mga baruganan kanunay nga kabahin sa buhat sa Ginoo. Sigurado kong nga kini makita sa inyohang ward council samtang kamo magtambayayong. Tugod ko nga sa pagpagigbahin o tuluka tinud nga istorya gikan sa buhaton pila ka semana milabay dito sa Tampa, Florida. Samtang mutan-aw mo, pagunaw nagpositibo mga butang nga nanghitabo sa inyong ward council. Ang atong unang istorya nagsugod sa konsehyo sa Brooksville, Florida.
Sa among pagtanaw sa lista sa mga membro, among nakita nga dunay usa nga wala namo mailhi. Kini si Sister Kate. Sa among mga ward council, naghatag mi og mga bulaton sa pagbisita og lain-laing mga pamilya. Og sa mga membro, nakakita ko kausaban diin sila may voluntaryo. Nga Bishop, moadto ako.
Kini ang sentro sa atong sagradong buhat, sa pagbati o eksportahan ng pagbati o andam sa pagsunod nini. Dito sa Brooksville Ward, si Sister James ang may voluntaryo.
Gibisitahan ko ni Sister James o sa mga misyonaryo nga mikuyog o gidapit niya ako sa pila ka mga kalihukan o ubang butang. Nakahigala ko diya sa simbahan sa Hitinuray. Og abi ninyo, kini nakahimog kalainan. Ang gibati ko nga abi-abi pag-usap.
Sa minampu namong pag-apil sa konseyo sa ward, pagpadayag miabot, si Sister James Andam, usa ka buluhaton gihimo o mga milagro misunod. Wala madugay, ang banan ni Sister Kane, nga dili membro simbahan, mibati usab sa impluensya sa Ginoo.
Usa ka Domingo, kalit lang, mimata siya og mingon, tingali mo kuyog ko ninyo sa simbahan karon.
May tambong si Brother Kane og human sa sacrament meeting, may biya siya. Nakita na ako si Sister Kane og nangutan na kung hain ang iyang bana. Mingon siya nga andam siya ang wanto.
Ang ward council, ang missionary, Sister James, Bishop, nakita ba ninyo ang ilang pananghiusa? Ang bishop dahil nadasing sa pagdapit ni brother o Sister Kane sa pagpakikita ni President sa stake.
Mingon siya, abin mo, gusto kong muanhi ka o mo pasakop sa simbahan. Unsay imo nga nahuna ana. O nagunahuna ko, wow, nindot gyud nga doon ay tao nga mutuon ako o gusto gyud nako. Nindot na magustuhan.
Ang ibati ni brother Kane o sa stake president, maong pagbati nga diha niya kanunay. Iyang gibati ang gugma sa Ginoo kaniya. Ingon nga kana nga gugma anaa sa mga leader, mga membro ug mga missionary nga nagkahiusa.
So kaniadto, misugod mi sa pagdapit niya sa mga sacrament meeting. Ang pag-abi-abi nga iyang nadawat ikan sa ward ug unya ang espiritu nga iyang gibati, pinaagi sa among gugma didto gayod siya nagsugod sa pagkausa.
Sa paakong pagkigsulti sa ward council sa Brooksville, si Bishop Aaron Ciccarello, namulong sa unsay naa sa kasing-kasing sa kada tao.
Doon ay dako nga kausaban sa dako na among gugma niining mga tawhana. Naghiusa kaming tanan niini o kami dili perfecto ng mga leader. O ganda kong kalainan mao nga kami nasayod nga kini ang buhat, siya dili mutugon nga kami mapakyas kung himuon na mo ang alam.
Importante kini kayo. Kung buhaton nato kutol sa mahimo, dili siya motugot ng kita mapakyas. Kita tanan mo bati nga dili makahimo, apan si President Monson Mingon, kung kita nasa buhaton sa Ginoo, kita angay sa panabang sa Ginoo. Kita naghulat sa Ginoo, nasayod nga ang mga milagro musunod sa atong hugot ng pagtuo. Mingon si Nephi, gibanan siya sa Espiritu, wala masayod nga sa sinugdanan unsay iyang buhaton. Kini mo ang paagi sa usa ka disipulo. Kita dili gyud masayod unsay umabot apan ang Ginoo nasayod. Kun kita mosalig kaniya, siya magiya nato. Ug ang iyang milagro mosunod. Gusto ko mupahayag sa pahayag sa Ginoo. Ako mao ang Dios sa milagro. Ug ako dili mobuhat taliwala sa mga katawhan gawas kini sumala sila hunggot nga pagtuo. Kini nga baruganan tinuod. Tanang kultura, tanang pinulungan. Sa miaging bulan sa Hong Kong, migamit ko gamayng video camera aron pagkuha sa mga una-una sa pagbati sa pila ka lokal ng mga lida sa simbahan. Ipaktibo sa mga misyonaryo.
Oh, sa tinuodo nami malamposon nga istorya. Pamilyang Wong dili aktibo sulod sa 5 o 6 katuig. Gibisitahan sa mga misyonaryo ang pamilya. Ang mga membro o nagpuasa o nagampo alang sa pamilya o sa dihang andam na sila, napabalik na mo sila.
Ang tabang anak ko nun ay kung kita doon ay pagtuo.
Samtang kita naglihok pinaagis pagtuo, ato makita ang mga panalangin gikan sa Ginoo lahi kay sa atong ipabot, apan mas maayo kay sa atong gihuna-una. Ang ikaduhang storya na makita sa baruganan, nagsugkin ni President Victor Patrick sa Tampa, Florida State. Siya ang iyong pamilya na ngayon giya sa Ginoo o nadasig sa pagdapit sa ilang mga higala, mga silingan, sa bunyag sa ilang anak.
Ubay-ubay nga mga tao ang mianha. Uway usa ang mipahayag og interes sa simbahan. Busa sa meeting sa stake, may pasabot ko ani ang plano ni Patrick kini ang among gihimo o mayo kayo kini. Dahil dagang tao sa bunyag apan way nahitabo. Si Sister Palmer diha sa meeting.
Sa milabay nga tuyo, nadungog si President Patrick na namulog iyang gigusgan na iyang asawa nga nagbutang o imbitasyon sa kada imbitasyon sa birthday sa iyang anak babay. Nagdapit usab sila sa bunyag. Busa, gibutangan sab nako og pagamayng sinulat o gidapit silang tanan alang sa bunyag. Apan kadimalas, walay miabot.
Ang Ginoong.
O kami walay diya na nahigayon apan usa sa among silingan giandam na.
Ang Ginoong midasig ni President Patrick o Sister Palmer. Apan wala ang paabot og milagro. Dili kita kanunay makita sa katapusan gikan sa sinugdanan. Misalig ta sa Ginoo og naghulat kaniya. Nasayod nga sa iyang panahon og iyang paagi, siya mo pahinabo sa iyang mga milagro. Samtang siya nagdasig ni President Patrick og Sister Palmer, siya nag-andam sa ni Sister Valerie Adams. Dili aktibo nga membro nga wala makasimba kapina sa dekada. Ang anak nga lalaki si Sister Adam, ang anak nga lalaki ni Palmer, managhiala sa eskwelahan.
Diha ko yung mga damgo bahin sa simbahan o kini dili special. Paglabay sa duha ka semana, may nanuktok sa pultahan og usa ka cute nga batang lalaki diha sa pultahan og dunay imbitasyon sa birthday og iyang gihatag nako. Og sulod ni ana nga imbitasyon, may laing imbitasyon og gidala gyud nako kanang imbitasyon.
Oh, gusto ko makita ni.
Oh, gihipos ko kay special gyud ni. So busa diha nga gibasa ko kini ingon og ako nahingang ha. Og hala kini.
Kay dunay nagbantay nimo.
O sa tinod, o sa nikatimaan, busa ako miato sa birthday party, misulod kog mingon. Hi, ako si Valerie, ug ako nabunyagan sa simbahan.
Diha dayon, si Valerie ang iyang pamilya nakasinatig gugma sa panaghigala sa nindot nga grupo sa mga membro o mga misyonaryo. Ang mga misyon na himong mga magtutudlo sa wala madugay, si Valerie mibalik sa simbahan, si Derek ang iyang bana nabunyagan, o siya mibunyag kang Braden. Ato bang nakita giyonsa sa Ginoo pagtuman iyang buhat? Ang atong langitong amahan na kaila sa mga anak, siya naminaw sa ilang mga pagampo. Siya nasayod kinsang nangita kaniya. Siya mugiyan natungadto kanila. Sumala sa gingon ni Amon diha sa basaw ni Mormon. Sila anaa sa kamot sa Ginoo o sa ani o sila iya. Dunay usa ka importanteng maruganan sa hagot ng pagtuo nga nagiyas kinabuhi sa atong propeta, si President Thomas Monson. Siya mingon, ang pagpanganlo'y dili makahimo nini, ang Ginoo nagpaabot sa atong lihok. Ang katulong istorya, naghatag sa gibuhaton nini nga pagtulunan. Nagsugod kini ni Bishop Rodney Kelly nga mibati o panginahanglan sa pagtabang siyang ward nga mulihok.
Diha lisod nga panahon nga may mabunyagan sa among ward, jotay ra kayo kini. O among namguhan nga ang Ginoo dili mo panalangin namo bagong kinabig, hangtod among amumahan ang mga tao sa among ward nga naana namo.
Ang Bishop ng Ward Council nakaamgo nga ang paghisgot sa mga tao dili igo, kinahanglan nga mulihok sila.
Busa kami isip bishopric ang misugod o nanggawas kami o nagdala o pipila kang ngalan nga wagid namo ilhi o gipangita sila. Amo gidapit ang PEC sa pagkuyog namo o kunya sa katukayan. Amo ka nang gipalambo ngadto sa tibok ng elder sa Kurum o sa grupo sa High Priest. O among gihangyo sila nga mo kuyog sa Martes o Huwebes sa gabi ikada buwan.
Samtang ang mga leaders sa ward o mga missionary misugod sa pagtabang pagpanalangin sa ban, dakong kausaban ang nahitabo sa ward. Ang espiritu sa Ginoo gibati sa mga tao. Ang full-time nga missionary nakamatikod o kalain.
Doon na may ward mission leader nga mutawag namo kadadlaw. Apan dili lang kana ang bishop mutawag sab namo nga walay hunong o gunya ang mga membro nga naninguha nga maka-appeal kutob sa ilang mahimo.
Ang mga leader o mga missionary sa Tampa, 4th Ward, may pakigbahin sa ilang kasilitan ako dehang may bisita silang Ward Council meeting.
Nasayod ko nga sa una kong pag-anhi o misulti ko may tungod sa siniman ng pagbisita, ako nagunahuna nga usik kini sa panahon. Apan ako nakita nga samtang may gawas o bisita sa mga tao, Mr. Cedric sa Bishop, iyang gihatag kini katingalahan.
Ako nakita ang kausaban sa mga sister tungod nini sila mas nagkugi sa ilang mga buluhaton og mupabati og uban sa ilang gihigugma og gi-welcome.
Samtang kining espirituhanong higayon hitabo, kini maong angay nga dapit. Ang mga tao sa ward nga aktibo, gusto niya ito mga espirituhanong higayon.
Ang akong unang gabi sa paggawas, nagbuwag-buwag ang miyembro sa ward. O gana, nakadasig yun nako sa pagkaamgo nga ana ako din sa pagtudlo sa mga tao o sa pagbalik nila sa panon o sa pagtabang sa ward.
Ang mga leader dito nakasabot sa espirituhanong kamatuoran. Ipakigbahin nila ang ilang
go to their homes and try to share our testimony and love them and try to bring them back.
When we were there at testimony,
kung kita nagpamatuod, kita nagdapit sa espiritu ug ang investigator o dili aktibo nga mga miyembro mubati sa espiritu ug sila muhukom sa pagbalik tungod kay sila nasayod nga kini importanteng butang nga ilang gihidlaw sa ilang mga kinabuhi.
Aron sa pagtabang natuntanan, may bagong seksyon sa LDS.org nga gitawag o Hastening the Work of Salvation. Sa inyong makita nga mapuslanong kapanguhaan, lakip ang dugam nga istorya o himplo sa mga leader, membro o mga missionary sa tibuok libutan. Sa sama ninyo, nagtambayayong sa pagtuo o gugma aron sa pagpadali sa buhat sa Ginoo. Samtang magbuhat kita sa labing maayo, ang Ginoo magauban ka nato. Mabasa sa kasulatan, ang mga sulugoon miatong mibuhat uban silang kusog, ang Ginoo miugmad usab uban kanila. Samtang naglingkod ko sa pulpito sa Konferensya sa Tampa, Florida State, pipla kasimanang milabay, natingala ko sa pagkakita sa 32 ka mga kaigsunan gisustain sa Melchizedek Priesthood. Gikan sila sa mga ward o mga branch nga sama sa inyong gipuy-an o gialagaran. Samtang mibarog ang mga kadalaki, ako nakahunaw-unaw og mga milagro nga nahitabo sa iyong kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa mga babae ug mga bata naglibot nila. Naghunaw-unaw ako sa mga leaders, mga membro, mga misyonaryo nga nagkahiusa o sa ilang kristohanong gugma ug pagkalagad. Ako naghunaw-unaw sa balaang giya sa Ginoo samtang sila naglihok pinagis pagtuo. Ako naghunaw-unaw sa mga pulong ni Moronay. Nahunong ba ang milagro? Mihunong ba ang mga anghel sa pagpakita ngadto katawan? O siya mipugong ba sa gahom sa Espiritu Santo gikan kanila? Tanawa, ako mingon nga kaninyo, dili kay pinaagi sa agot ng pagtuo ang mga milagro mahimo. Ako mo pakigbahin ninyo sa akong tinuod nga pagpamatuod. Si Jesus mao ang Kristo. Siya ang atong manluluwas ug manunubos. Kini iyang balaang buhat. Musaad ko kaninyo nga siya mugiya kaninyo ug manaa samtang kamo mapainobsanong magtinguha sa pangani Jesu Kristo. Amen.